Stanice Český rozhlas 3 Vltava uvádí cyklus Prostor, architektura, design. Řeč věcí.
Vítám vás, milí přátelé, u prvního pořadu Řeč věcí v roce 2011. Spolu s kolegyní Jaroslavou Haladovou opět otevřeme onen nekonečný příběh, kterým je design. Nebo lépe řečeno, lidský vliv na svět kolem, na podobu sídel, zahrad, krajiny. Jak už jsem několikrát na tomto místě řekl, věci, které vytváříme, kterými se obklopujeme, kterými formujeme okolní svět, nepředstavují jenom vnější kulisu našeho života, ale vypovídají o vztazích, sociální struktuře, o našich estetických a etických systémech, o proměnách, kterými procházíme. Jejich hodnota není jenom v reálné ceně, ale ve schopnosti zasáhnout nás a vydávat do nás jednoznačné svědectví. Jméno Josefa Gočára, jednoho z mála českých architektů evropského významu, jistě v mnohém z vás vyvolá vzpomínku na některou z jeho významných staveb, ať už jsou to z grafitové domy v Hradci Králové, budova gymnázia Josefa Kajetána Tyla, okresní a finanční úřad tamtéž, nebo areál Vinternicových automatických mlýnů v Pardubicích, vodojem v Lázních Bohdaneč a samozřejmě slavná kubistická stavba Dům u Černé Matky Boží v Praze či mnohé další. Jeho architektonická tvorba, jeho pedagogická činnost, jeho kontakty s významnými osobnostmi a s umělci té doby jedinečným způsobem shrnuje rozsáhlá monografie, kterou na konci minulého roku vydalo nakladatelství Titanic. Naším hostem v příštích minutách je doktorka Ivona Fričová, která Gočárovu monografii redigovala. Titanic vydalo knížku, která každému milovníku architektury, architektu, kulturního prostředí a všeho, co vlastně pojem architektura obsahuje, připadá jako výjimečné dílo. Knižku věnovanou Josefu Gočárovi. Paní doktorko, to je krásně donošené dítě. Dá se to tak říct?
No, dá se to tak říct, protože to dílo tedy z mé strany alespoň vznikalo opravdu přesně 9 měsíců. Takže se narodilo přesně, ale samozřejmě tomu redakčnímu početí předcházela velká láska autorů, kteří se na té knize podíleli, ať už to byli píšící autoři nebo fotografové, kteří na tom jako opravdu pracovali na základě autorských smluv rok předtím. Ale samozřejmě ta jejich láska k Josefu Gočárovi nezačala teprve podpisem autorské smlouvy. Je to zhodnocení vlastně dlouhých let studia, bádání všech zúčastněných.
Mě na křtu knihy zasáhla jedna věc, že se tam skutečně ukázalo to, že monografie Josefa Gočára není v podstatě jenom výpověď o něm jako o tvořivé architektonické osobnosti, o tvůrci architektury, ale že do toho vlastně prosakuje všechno to, co architektura by v našem životě měla znamenat. Že to je odraz té složité struktury sociálních vztahů, kulturních vztahů, hospodářských vztahů, paměti, která se do toho může promítnout. Proto také byli zvoleni ovšem ti autoři, kteří tam ten vědecký tým vzbudovali. Pan architekt Lukeš třeba, pan docent Kotalík.
paní doktorka Karasová.
Paní doktorka Karasová, ano.
Autorem toho konceptu knihy je právě pan architekt Zdeněk Lukeš, který právě přišel na začátku s takovou logickou myšlenkou, že ta kniha by se neměla dotýkat pouze architektonického díla, prostě těch baráků, ale že by se v ní mělo pojednat samozřejmě také o interiérové a nábytkové tvorbě, která byla nedílnou součástí tehdejší práce architekta, návrháře, designéra. A že by samozřejmě měla kniha pojednat také o bohatých společenských stycích Josefa Gočára, také o jeho působení co by pedagoga na Pražské akademii výtvarných umění, o jeho roli dlouholetého člena a posléze předsedy Spolku výtvarných umělců Mánes, člověka, který ovlivnil ať už jako pedagog nebo jako společník z kaváren řadu architektů, mladých lidí, umělců, výtvarníků, sochařů, malířů, člověka, který velice dobře zapadl do takového toho pražského uměleckého kvasu, který počíná vlastně na začátku 20. století v tom období, kterému se říká Belle Époque, a který potom vrcholil v společenském dění za první republiky. Takže to byl takový pohled z několika stran na Josefa Gočára a já musím říct, že mě potom nadchlo velice, když jsem na té knize pracovala, připravovala jsem jí k vydání, tak třeba se mi stalo, že jsem potřebovala dohledat křestní jména nebo profese některých stavebníků, takže jsem se sama začala nořit do té společenské problematiky, kdo byl kdo, kdo byl s kým kamarád, kde vlastně ten Gočár toho klienta svého potkal a najednou se mi začal skládat takový velice pestrý obraz toho kulturního a společenského dění až do období druhé světové války.
Vy jste teď předjala moji následující otázku. Co pro vás znamenalo vydání této knihy jednak jako pro nakladatele, ale jednak jako člověka, který nějakým způsobem sledoval to dotváření té knihy. Vytváření samozřejmě grafického charakteru, vytváření fotografií, kdo sledoval prostě to, jak ta knížka najednou roste do toho překrásného tvaru hotového díla.
No tak já musím říct, že to byla zatím nejtlustší kniha, kterou jsem redigovala nebo připravovala k vydání. To je vždycky pro mě práce, kterou dělám hrozně ráda, hrozně se na těch knížkách vždycky naučím, poučím, dovzdělám a nacházím spoustu věcí, které mě inspirují třeba k dalším úvahám i nakladatelským, ale i v mém osobním životě. Takže tady bylo trošku náročné ukočírovat ten poměrně široký autorský tým i autory, kteří každý z nich má jiný způsob práce a je jinak zvyklý třeba nakládat z rukopisy nebo zpracovávat fotografie. My jsme také dávali dohromady obrovské množství archivních materiálů, různých dobových fotografií, historických vyobrazení, Gočárových plánů, takže to byla i taková zábava. Práce, mnohé kontakty s institucemi, s dědici, s různými potomky původních majitelů a byla to práce jak poučná, tak i zábavná mnohdy.
Možná, že bychom tady měli zmínit ještě jednu věc, která v té poslední době není tak častá, jako třeba bývala mezi dvěma světovými válkami, nebo možná i na konci toho 19. století. Samozřejmě vytvoření, vytištění, vypravení tak velkého díla je věc neobyčejně nákladná. To si skoro každý z nás umí představit. A tady se našel člověk, který se stal mecenášem. Jak často se s tím setkáváte?
Já jsem se s tím v oblasti nakladatelské tvorby setkala vůbec poprvé. Nakladatelé vím, že velmi těžce bojují o peníze a o vydání knížek, taky často jsou nuceni šetřit právě na kráse té knihy. Já jsem nikdy na žádnou knížku nedostala grant ani žádnou jinou podporu. Nikdy jsem neměla velkého významného sponzora, který by zaplatil podstatnou část toho vydání. No a tady najednou se objevil zhruba před před 3 lety jeden pán, který podniká ve stavebnictví a velmi se zajímá o architekturu, kterou sám vytváří, ale i o to, co tomu předcházelo během 20. století. A on velice obdivuje dílo architektů, jako je Josef Gočár, a byl velmi udiven. On nestudoval architekturu, on není vzdělaný v tom oboru vysokoškolsky, není historik architektury, a byl velmi udiven, když zjistil, že o Josefu Gočárovi není kniha. Že existují vlastně jenom takové dobové útlé svazky, soupis jeho díla nebo první monografie, kterou vydal Zdeněk Wirth ještě za Gočárova života k jeho 50. cizojazyčná útlá knížka jenom s několika fotografiemi. No tak řekl, jak je to možný, takový velikán český architektury a nemá monografii. No tak se obrátil na Zdeňka Lukeše a požádal ho, jestli by to nějak nezařídil, nenapsal, nezorganizoval, aby se taková kniha objevila, a tak se objevila.
No to je báječné, abych vám jenom přál, aby ta první vlaštovka nebyla poslední vlaštovkou, protože určitě monografii tohoto typu, mezer téhleté oblasti, je jistě dost.
V oblasti architektury nebo informací, knížek o české architektuře opravdu ještě je co dohánět.
O monografii věnované tvorbě slavného českého architekta Josefa Gočára hovořila doktorka Ivona Fričová. Na tohle by člověk potřeboval nejmíň diplom z MIT, prohlásil kdysi kdosi, krouti přitom bezradně hlavou nad novými digitálními hodinkami. Já diplom z MIT mám, Kenneth Olsen měl rovnou 2 a přesto mu dělala problém obyčejná mikrovlnka, a za pár hodin bych všechna tajemství digitálních hodinek rozlouskl. Ale proč by to mělo trvat celé hodiny? Mluvil jsem s mnoha lidmi, kteří neumějí používat všechny vymoženosti své pračky či fotoaparátu, kteří si lámou hlavu načicím strojem nebo videorekordérem, kteří běžně zapínají na sporáku jinou plotnu, než měli v úmyslu. Proč tak stoicky snášíme každodenní frustrace při manipulaci s běžnými předměty, s výrobky, kterým neumíme přijít na kloub, s rafinovanými umělohmotnými obaly, které za nic na světě nejdou otevřít, s dveřmi, které fungují jako past na lidi, se zbytečně složitými pračkami a sušičkami, s audio, stereo, videokazetovými televizními přehrávači a nahrávači, které podle reklam dokážou téměř vše, ale doma nesvedou prakticky nic. Těmito otázkami začíná knížka Donalda Anthonyho Normana Design všedních věcí, kterou na český knižní trh přineslo nakladatelství Dokořán. Mimochodem, autor je jeden z nejvýznamnějších odborníků na design a na problematiku interakce lidského faktoru s okolím. Normanova kniha se stala bestsellerem nedlouho po prvním americkém vydání, tedy v roce 1988. Je skutečně pozoruhodná, protože už v první kapitole věnované psychopatologii všedních věcí se dotýká takzvaných lidských selhání, aby ukázala, že mnohdy příčinou selhání není člověk sám, ale špatný design. Tedy překotný technologický pokrok, který zapomíná, že jeho prvořadým úkolem není ohromovat uživatele, ale prostě mu jenom sloužit. Nad knížkou jsem se sešel s Terezou Ješátkovou, redaktorkou nakladatelství Dokořán.
Před námi na stole leží knížka s názvem, pozoruhodným názvem Design pro každý den. A i když to zdánlivě napovídá, že to bude o formování obyčejných či neobyčejných věcí, tak si myslím, že to není zdaleka knížka jenom o tomto tématu. Knížku vydalo nakladatelství Dokořán. Teresko, jak jste se vlastně dobrali k tomu vydat knížku Donalda Normana?
Je stará už přes 20 let. On ji v té první verzi napsal asi v roce 88 a byla od té doby přeložena do mnoha jazyků, vydávána v několika vydáních a je v podstatě takovou zásadní knihou v tomhletom svém oboru. Takže my jsme se ani moc dlouho nemuseli rozhodovat, že ji chceme vydat. Spíš jsme hledali i, bych řekla, dobrého překladatele, sháněli jsme na ní práva a vlastně pro nás, pro Čechy, jsme ji poměrně dlouho objevili, ale když jsme na ní přišli, tak jsme se rozhodli hned, že ji vydáme. Je to proto, protože ta knížka, jak teda říkáte, napovídá název, není o designu moderních věcí, o estetické stránce, ale je to spíš knížka o tom, jak zacházet s všedními věcmi, jak k tím přistupovat, o tom, co by designéři měli mít na paměti, jak by měli navrhovat svoje výrobky. A je to vlastně knížka, v které se spousta lidí pozná, protože když jsme si ji začali číst, tak jsme hned říkali, jo, jo, to se nám taky stává, že nejsem schopen poznat, na kterou stranu se otvírají dveře, jak se kde v neznámém prostředí pouští teplá studená voda z kohoutku a podobně. A právě o tady těch problémech ta knížka hlavně je. Nejlepší na tom je, že člověk, když se setká s takovýmhle předmětem, tak si myslí, že chyba je v něm. Ale když potom zjistíte, že vlastně tenhle ten stejný problém má úplně každý s těmi dveřmi, s obyčejnými běžnými spotřebiči doma, tak se nad tím právě autor zamyslel a říkal, to není chyba v jednotlivci, to je chyba v tom špatném designu.
To je zajímavé, já si takového pocitu, že pan profesor dochází k poznání, že design není jenom předmět, není jenom podoba, to především, jaký vztah nám umožňuje. Podle mě je to knížka o vztazích člověka, věcí, o tom, jak k nám promlouvají jednoznačně nebo mnohoznačně. A najednou je tam to velikánské téma odlišněného světa, protože jsme obklopováni čím dál sofistikovanějšími technologiemi a ty technologie jsou nám čím dál vzdálenější, protože nám brání vlastně přemýšlet.
Je to tak, že i ty technologie se pořád vyvíjejí a vlastně se odličťují, protože každý nový výrobek musí nabízet nějakou funkci navíc, musí být dokonalejší. Do jednoho přístroje se chce nahromadit co nejvíce funkcí naraz, ale potom už tam ten člověk, který má svým způsobem nějak omezené chápání a člověk se takhle rychle nevyvíjí jako ty věci, tak potom si neví s tímhletím složitým výrobkem rady.
No nejen to, on ten výrobek ztrácí svou původní funkci, když mám telefon, má mi umožnit spojení, nemusím tam fotografovat, nemusím tam mít internet, nemusím tam mít tyhle ty věci.
To bych trošku oponovala, protože pan profesor Norman píše o věcech i na svou dobu vlastně pokrokových, protože předjímá určitý vývoj toho, jak ten design, kterým směrem půjde. A on je proto, aby i klidně mohl ten předmět mít všechny tyto funkce, ale musí být navrženy tak, aby byly snadno přístupné pro uživatele, aby měl ten přístroj nějaké intuitivní používání. To znamená, aby v sobě obsahoval všechny ty prvky, které my máme ve své hlavě, jsme na ně zvyklí a jenom je rozvíjel a my jsme prostě s ním mohli dobře pracovat.
Tak ještě pár řádek z Normanovy knihy. Jedním z cílů této knihy je vyzdvihnout sílu designu. I kdyby nedokázala nic víc, měla by vám alespoň ukázat, jak se těšit z kvalitního designu a jak se pohoršovat nad tím průměrným, neuváženým a nevhodným. Technologie se může měnit překotně, ale lidé se mění pomalu. Principy, příklady a lekce této knihy pramení ze snahy porozumět člověku. Jsou pravdivé a nadčasové. O vydavatelském počinu nakladatelství Dokořán, tedy o knize Donalda Anthonyho Normana, Design všedních věcí, jsem rozmluval s Terezou Ješátkovou. A teď už pravidelná rubrika Jaroslavy Haladové.
Je tu začátek nového roku, čas plnění předsevzetí. Zhubnout, naučit se čínsky nebo chovat se šetrněji k prostředí kolem sebe. Zatímco s prvními dvěma úkoly si musíte poradit sami, jeden ekologický tip přináší dnešní závěr Řeči věcí. Lenka Drápalová vám v něm představí značku šperků a doplňků do domácnosti Trashmate, která ukazuje, že i designem se dají dělat dobré skutky.
Ty naše výrobky jsou vlastně všechny vyrobeny ze starých elektrozařízení nebo z komponent těch elektrozařízení. Jsou to součástky počítačů, klávesnic, serverů a prostě všechny možná IT zařízení, především výpočetní technika nebo telefony, telekomunikace. My tím, že se zabýváme především recyklací elektroodpadu jako takovou, tak nám procházelo pod rukama opravdu hodně materiálu. Inspirovalo nás to k tomu, že by se dal využít i jinak než klasicky materiálově plast, papír, sklo, kov, ale že by se z toho dalo vyrobit i třeba něco jiného. Ony vlastně ty součástky už sami o sobě jsou docela pěkné. Když člověk rozebere počítač, tak vevnitř je spousta pěkných barevných věciček a ty docela i sami jako už lákají k tomu něco z nich udělat, takže to přišlo docela snadno. Ještě takovou inspirací k tomu byla konference o elektroodpadu, kde měli udělané stolky z bubnu od praček. Tak to byl taky takový první impuls, který nás jako ťuknul k tomu, a tak když se to dá z bubnu od praček, proč by to nešlo i z té výpočetní techniky? A šlo to. A oslovili jsme teda mladé designérky, se kterými spolupracujeme, a oni už jsou autorkami těch návrhů. Oslovili jsme nejdřív Aničku Kozovou, na kterou jsme narazili díky prezentaci její práce, a zbývající dvě umělkyně, Linda Čiařová a Jana Krovová, ty už potom zase narazily na nás při nějaké akci týkající se recyklace elektroodpadu. Tak postupně ta spolupráce vznikla a rozšiřuje se dál. Celé to vlastně funguje tak, že slečny designérky vytvoří ten návrh, my z něj něco vybereme a potom ty věci ke zpracování putují především do chráněných dílen, ne tedy jenom do chráněných dílen, ale také třeba k uměleckým kovářům, šperkařům, nebo třeba i přímo zase k těm designérkám, které taky část těch produktů vytváří jako vlastně svoji autorskou tvorbu. No a potom putují zpátky k nám a dál do prodejen k lidem, kterým se líbí. My vyrábíme hodně věcí třeba z desek plošných spojů, ty vlastně jsou v počítačích jako základové desky, tak z těchto vadných desek vyrábíme jak brožie, tak přívěsky, nebo třeba i náušnice, náhrdelníky. Častým materiálem pro nás jsou taky dráty pocházející z kabelů nebo odpory a kondenzátory ze zařízení. Tlačítka z telefonních budek, tak to je taky takový netradiční materiál. A ne vždycky i poznat teda, že to je tlačítko z telefonních budek. Ale důležitá věc, kterou jsem ještě neřekla, a to, že každý ten výrobek má své vlastní jméno a svůj vlastní příběh, takže i když na první pohled nepoznáte, že to je tlačítko z telefonní budky, tak vždycky v krátkém povídání, které u něj najdete, se dozvíte, že toto tlačítko je a jaký byl minulý život toho vašeho šperku. To, že ta informace vždycky tam je o tom, že je to recyklovaný výrobek, aby lidé, kteří si ho koupí, vlastně věděli, že si kupují něco recyklovaného a trošku se třeba i zamysleli nad tím, že je důvod recyklovat a že i ze starých věcí může vznikat něco nového a pěkného. Tak mám náušnice, které jsou vyrobeny z chladiče, z počítače a brož, která vlastně má úplně stejný původ. Tenhle ten materiál je docela fajn na zpracování, protože je to vlastně hliník, takže ty náušnice jsou lehké, netahají uši, ale zase mají třeba háčky z chirurgické oceli, takže nemusí se ten, kdo si třeba kupuje, bát, že bude mít problémy zdravotní. Oni se jmenují Snowy, nám připomínají trošku sněhové vločky, mají takový rozvětvený tvar a jinak mají teda barvu chladiče, ta tam zůstává zachována.
To znamená taková stříbřitě šedá. Poznávací značkou Trashmadeu je ale spíš zelená barva broží, vyřezaných ze základových desek počítačů.
My máme teda hodně zvířátek, docela jsme se zaměřili na takovou přírodní produkci, takže máme pejsky, plameňáky, stromečky, jinak většinou ty desky jsou zelené, takže poznávací znamení je taková ta klasická zelená, kterou si člověk i spojí s nějakým vnitřkem počítače a na nich jsou vlastně cestičky tvořené stříbrnou barvou nebo zlatou barvou, které vytvářejí zase nějaký specifický vzor, který v podstatě je taky vždycky typický pro jednotlivou tu brož. Málo kdy se najdou třeba dvě úplně stejné. Máme třeba kolekci Gamigem, která je vytvořena z tlačítek z SMS terminálu. A to možná spousta lidí vůbec neví, co to je. Myslím, že většina lidí vůbec neví, co to je. A byly to takové malé přístroje, které sloužily vlastně na připojení k pevné lince a psaní SMSek přes pevnou linku. Myslím si, že se teda moc neujaly, protože se recyklují poměrně nové a mobilní telefony asi nastoupily tak rychle, že tady ten mezikrok mezi pevnou linkou a mobilem úplně zanikl. Tak nám slouží k výrobě náušnic.
Šperky, ale třeba i hodiny, jejichž ciferník je sestavený z pevných disků počítačů, dodává tým Trashmadeu na pulty obchůdků s designem. Vídat je můžete i na přehlídce Designblog, kde se ostatně v roce 2009 značka poprvé prezentovala. Celý projekt je neziskový a jeho hlavním smyslem je upozornit na rozumné zacházení s vysloužilými elektrospotřebiči. Až vám tedy odejde myš, neházejte ji do koše, ale recyklujte. Jak radí v závěru Řeči věcí Lenka Drápalová.
No, je to docela jednoduché, myslím, že i jednodušší, než se to může lidem zdát. Když se vám zkazí nějaký přístroj doma, je úplně jednoduchá možnost přinést ho do prodejny Elektra a v té prodejně mají vždycky za povinnost vzít vám ho kus za kus, takže budete si kupovat novou rychlovarnou konvici, necháte jim tam starou rychlovarnou konvici. Ale potom je celá řada obchodů, které vlastně postupují i nad rámec této povinnosti, takže vám tu konvici třeba odeberou i bez toho, abyste kupovali novou. Jinak jsou vlastně takzvané kolektivní systémy, které se zabývají právě sběrem a recyklací elektroodpadů. Jeden z nich je i autorem tohoto projektu a můžete se pak podívat třeba na web a najít si přímo seznam sběrných míst. Nebo můžete zajít do sběrného dvora, v každé obci v podstatě nějaký je.
Na stanici Český rozhlas 3 Vltava končí pořad Řeč věcí z cyklu Prostor, architektura, design, ve kterém se necháváme inspirovat svědectvím předmětů, jimiž se obklopujeme a které vytváříme, ale také architekturou, kterou zasahujeme do krajiny a formujeme tak prostor pro naši existenci. Na příští setkání s vámi, ve kterém vám nabídneme pozoruhodný výstavní projekt s názvem A nezapomeňte na květiny, malé ohlédnutí za knihou Josef Hoffmann Architektonický průvodce a samozřejmě i další aktuality ze světa designu se těší Jaroslava Hladová a Jan Tůmák.